Βέβαια μετά από αυτή την προσπάθεια του Δήμου να γίνουν και να τεθεί υπό προστασία η παλιά πόλη, άρχισαν και κάποιοι καθηγητές από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, ξένοι προστήκησαν να αγοράζουν κάποια σπίτια, τα αναπαλαιώνουν, άρχισαν να βλέπουν ξανά ότι γίνονται πολύ όμορφα. Πήρε ο Δήμος 3-4 τέτοια, τα οποία δεν λειτουργήσαν υπηρεσίες στο πιο πολλά. Έκανε κάποιες αναπαλώσεις και βλέπεις τώρα ότι τα σπίτια στην παλιά πόλη έχουν ανέβει και σαν τιμή είναι απλησίαστα. Το Δημαρχείο, ναι, εκεί υπάρχει άλλο ιστορικό. Εκεί ήταν ως Εβραίο καπνεμπόρο. Εδώ, σε αυτό εδώ που είμαστε εμείς, παλιά, ήταν το Αυστρο-Ουγγρικό προξενείο. Και λένε τώρα, δεν το ξέρω κι εγώ, ότι υπήρχε δίωδος εδώ, που έβγαινε στο βουνό επάνω και κατέβαινε η Δημογεροντία κάποια χρόνια. Από το βουνό υπήρχε μέσα... Ναι, ναι.
Τα έχουν κλείσει.
Τα κλείσαν. Ναι, ναι. Μετά... Μετά το προξενείο ήταν κατοικία. Κατοικία ενός μεγάλου καπνεμπόρου. Αυτός είχε 12 υπηρέτριες μόνο στο σπίτι μέσα. Είχε και πολλά παιδιά, από ό,τι ακούω τώρα εγώ από μαρτυρίες, είχε πάρα πολλά παιδιά, αλλά είχε 12 υπηρέτριες. Από εκεί, από τη στιγμή όμως που έφυγε ο καπνέμπορος αυτός από την Ξάνθη, άρχισε ο καπνός του παρακμάζει, και όλες αυτές οι κακές συνέπειες που ήρθαν μετά στην παλιά πόλη, νοικιαζόταν αυτό δωμάτιο-δωμάτιο. Έρχονταν τότε δημόσιοι υπάλληλοι, νοικιαζόταν ένα δωμάτιο και έφτασε κάποια στιγμή να είναι σε πύρη εγκατάλειψη. Το πήρε ένας γιατρός και το αναπαλαίωσε. Βέβαια, μόλις το τελείωσε, έπρεπε να φύγει στην Ελβετία. Ήταν ένα όνειρό του που δεν ήξερα αν θα πραγματοποιήσει. Του ήρθε η θέση στο ερευνητικό κέντρο που ήθελε στην Ελβετία και το πούλησε στο Δήμο και έφυγε. Το είχαμε πάει τότε, ήταν υπουργός πολιτισμού η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε τα χρήματα και αγοράστηκε αυτό το σπίτι. Το συγκινητικό είναι ότι πέρσι ήρθε μια κυρία, μεγάλη στην ηλικία, η οποία από την ώρα που μπήκε από την πόρτα έκλαιγε συνέχεια. Μάλιστα, εγώ του μου έκαθε τύπο. Μου λέει, σε παρακαλώ, μπορώ να το δω λίγο. Μου λέει, να βγάλω κάποιες φωτογραφίες. Τι να σας πω, έλεγα. Μου λέει, ζω στην Αυστραλία, ήταν ο άνδρας μου υπάλληλος, έμενα εδώ και εδώ γέννησα και τα παιδιά μου. Και τώρα μου λέει, ζω στην Αυστραλία και θέλω, λέει, να βγάλω τα δωμάτια φωτογραφία για να τα δείξω στην κόρη μου το δωμάτιο που γεννήθηκε. Τότε γιατί δεν γεννούσαν συγκλονιστές.
Ναι, είναι... Δεν είναι ενδιαφέρον να τα βλέπεις τα πράγματα έτσι. Γιατί όλοι πηγαίνουν σε πολύ ιδιαίτερα. Σε περιοχές κλισέ, καταλαβαίνετε, δεν θα βρούμε υλικό. Και το υλικό είναι ένα υλικό...
Εδώ η παλιά πόλη είναι ένα μουσείο. Και ο τρόπος που ζούσαν και τα αρχοντικά όπως ήταν μέσα. Εγώ είχα την τύχη ίσως και πιο μικρή που ήμουν να δω το λαογραφικό μουσείο όπως το είχαν αφήσει η οικογένεια Κογιονιζόγλου. Και ήταν ένα πράγμα φανταστικό. Δηλαδή τα πήρανε μετά από ό,τι μου είπανε, τα κρεβάτια με τους ουρανούς επάνω. Αυτά που λέμε καμιά φορά λέμε καλά υπάρχουν και στα παραμύθια, υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τα λαβωμάνα, όλα αυτά. Γιατί όλες οι κυρίες παλιές είχαν και υπηρέτριες, έβγαιναν με τα ομπρελίνα τους, δηλαδή κάποιες φωτογραφίες που βλέπουμε την παλιά πόλη. Είναι αυτό που μάλλον το πνεύμα εκείνης της εποχής. Το αργή κοινή. Η παρακμή, πιστεύω μετά το 50 άρχισε. Εδώ οι καπνέμποροι που ήταν εδώ, που είχαν σπίτια εδώ, είχαν και στη Φιλιππούπολη. Ήταν αυτό το τρίγωνο Φιλιππούπολη, Ξάνθη, Εύρος, λίγο πολύ από εκεί πηγαίνανε, η Πινακοθήκη, και αυτό ήταν σπίτι κάποιου καπνεμπόρου, ο οποίος είχε, λέει, εδώ, είχε και στην Τουρκία ένα σπίτι και εδώ έρχονταν και καλοκαιρινές διακοπές. Και κάποια στιγμή, φαίνεται αν θα πάτε μέσα στην Πινακοθήκη, και κάποια στιγμή όταν φάντρεψε την κόρη του, το χώρισε στη μέση και το άφησε το μισό στην κόρη του και το μισό το κράταγε αυτός. Γι' αυτό έχει το σπίτι δύο σκάλες για να ανεβαίνει σε πάνω στον επάνω όρο. Μετά φύγανε κι αυτοί, οι άλλοι πεθάνανε.
Τα εργοστάσια καπνού πότε κλείνουν με τις ουσίες.
Τις ουσίες τώρα τελευταία έρχεσαν και τώρα τελευταία πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, σε και εγώ, επειδή μεγάλωσα και σε εκείνη τη γειτονιά που ήταν τα καλομάγαζα, θυμάμαι, και τις καπνεργάτριες που δουλεύαν το μεσημέρι, που σταματούσαν λίγο και ξαναφύγαν δουλειά και τα απόγευμα, περνούσαν από εκεί. Αυτά τα θυμάμαι και πάρα πολύ ζωντανά.
Ήταν ντόπιος πληθυσμός.
Ναι, ήταν ντόπιος πληθυσμός. Το 90% και παραπάνω ήταν ντόπιος πληθυσμός.
Και μιλάς από τα χωριά γύρω ή από εδώ, από την πόλη?
Πιο πολύ από την πόλη μέσα. Και πιο πολύ από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, αυτό δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει και όσοι, ήταν από τους πρόσφυγες τους Μικρασιάτες. Γιατί υπήρχε ο αστικός συνοικισμός εδώ, τη Μεντένια που λένε τώρα, που ήταν τα προσφυγικά. Ήταν τα προσφυγικά τα σπίτια, γιατί και εγώ από πατέρα προέρχομαι από Μικρασιάτες.
Και εδώ
ήταν από την, κοντά από το Σαγκάρι, ο ποταμό πάνω από την Προύσα. Εδώ υπάρχει μεγάλη ιστορία και εγώ τη μαθαίνω τώρα και κάποια στιγμή αυτό, το ότι γυρνάμε πάλι στα αρχεία και τώρα δεν ξέρω πού να χτυπήσω το κεφάλι μου. Υπήρχε η γιαγιά, η οποία ήταν γιαγιά του πατέρα μου, είδε τρισέγγωνο την κόρη μου, πέθανε 106 χρονών, το λέω και δηλαδή δεν μπορώ να συγχωρέσω με τίποτα τον εαυτό μου, η οποία θυμότανε τα πάντα, τα πάντα θυμότανε και δεν πήρα ένα μαγνητόφωνο να τα γράψω.
Καλά, δεν είσαι πρώτη, ούτε τελευταία και μόνο.
Αλλά εγώ το θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ, για μένα, εγώ δεν το ήθελα να το κάνω και τελικά όταν το σκέφτηκα η γιαγιά είχε πεθάνει, γιατί ξέρεις που το πάω, η γιαγιά, ο μπαμπάς της γιαγιάς μάλλον, είχε ξεκινήσει μετανάστης από τα Δολιανά της Ηπείρου, μετανάστης, και πήγε, περνούσαν από εδώ οι μετανάστες, γι' αυτό θα δεις και, και τα σπίτια και στην παλιά Χρυσά που έχει παραδοσιακό οικισμό και εκεί, όλα έχουν στυλ ηπειρώτικο με τα σαφνισιά. Αυτό ξέρω εγώ ήταν ότι ξεκίναγαν από την Ήπειρο μετανάστες, πέρναγαν από εδώ, άλλοι έμεναν, άλλοι έφταναν μέχρι την Ανατολική Θράκη. Αυτοί ήταν ή χτιστάδες ή αρτοποιοί. Ο δικός μου παππούς, ο προπάπους βέβαια, ήταν αρτοποιός. Δεν έμεινε, έφυγε, πήγε στην Προύσα. Όταν μπήκαν οι τσέπτες που έλεγε η γιαγιά στο χωριό, φύγαν από εκεί, χάθηκαν μεταξύ τους, η γιαγιά πήρε την κόρη τη μία, μία κόρη και ένα γιο, πήρε την κόρη της, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρει πού να πάει, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί για να έχει κιόλας να ζήσει, πήγε σε ένα σπίτι και γίνει καθαρίστρια μαζί με την κόρη. Και τους έβαζε ο Τούρκος να καθαρίσουν χειμώνα καλοκαίρι με τα παγωμένα νερά την αυλή. Κάθε μέρα πρέπει να φύγει την αυλή. Με αποτέλεσμα η γιαγιά κάποια στιγμή να μην μπορεί να προπατήσει. Όμως το μυαλό ήταν πάρα πολύ εντάξει. Και έλεγε όλες πώς μπήκαν οι τσέτες στο χωριό, πώς έγιναν όλα αυτά, όλη αυτή την ιστορία. Αλλά εάν πάμε, η γιαγιά που με την ηλικία της γιαγιάς πέθανε το 1970, τον Ιανουάριο του 80, ήταν 106 χρονών. Εάν θυμότανε από τον παππού της ιστορίας, πάμε στο 1821, πάμε στην Ήπειρο του 1821, δηλαδή πάμε σε πράγματα που είναι, μόνο που τα σκέφτεσαι, τρελαίνεσαι.